er når du synder og står ute i leiren, det vil si ute i folket, ute i menigheten, ute i verden, så begår du feil, du bryter loven. Og det ideen er den at du skal komme inn i helligdommen, og da kommer du her inn i forgården, og veien din går inn her, og så går du opp her med din syndebyrde. Og det er enkelt sånn som det står i de første kapitlene i tredje Mosebok. Hvis jeg ikke leser det, men jeg pleier å si det kort, helst med en sånn stol her hvis man får den løs, det gjør ikke, men det kan bare stå, det er godt, at hvis dette er offerdyret, så kommer du bare inn i det her, og så symbol, så velter du din skyld over på dyret ved å legge dine hender på hodet på dyret, og så sier du, du bekjenner din synd og sier at dette og dette har jeg gjort, og det er brudd på Guds vilje, og den skyld du har i den forbindelse, den legger du over på en annen, og dette dyret, det er så uskyldig, dyret har jo ikke syndet, men står det som symbol for den som ikke har gjort uretten, men som bærer skylden. Og poenget er ganske enkelt det at skylden, eller synden som var her ute i leiren, i menigheten, i teltet her, det kommer så inn i helligdommen, og så blir den veltet over på hodet på en annen, og denne annen her er Jesus Kristus egentlig, som er symbolisert av et lam som må dø. Og synderen tar selv livet av lammet i et sånt syndoffer, og et skyldoffer. Man skal strupen over og lot dyret blø seg ihjel, mens man måtte selv gjøre det, for å lære oss den leksen at du og jeg tar livet av Gud, og denne lidelse som synd påfører Kristus, den har vi bare små begreper om. Og jeg forstår det sånn at hvis du og jeg noen gang skal slutte med å synde, eller holde opp med å gjøre urett, og holde opp med å dyrke oss selv og ta hensyn til våre følelser og våre ønsker hele tiden, hvis vi skal klare det, noen gang klare det, så må vi få sterke begreper om hva det koster å bli ved med den selviskhet. Og derfor må man ha et bilde av Jesu lidelse, både hans lidelse og død her i verden, men også gjøre seg klart at Jesus lider der hvor han er i himmelen. Det står han fremstilt i åpenbaringen som et lam like som slaktet fra verdens grunnvoll. Og Ellen Barton beskriver denne intense pine det er for ham hver gang du og jeg gjør hans vilje imot. Vi dynger på ham en smerte som er ubeskrivelig stor. Og jo mer vi har kjent ham, og jo nær vi har stått ham, og når vi da svikter ham, jo verre er det. Det var ikke sånn bare for Jesus når han stod arrestert og disiplene fulgte ham på avstand. Tenk at de beste følger på avstand, er ikke det merkelig? Altså alle løp, står det, og noen kom snikende på avstand, og så kommer du i klemme. Det er jo merkelige venner å ha. Og så vet Jesus hva som vil skje. Han holder hodet koldt, han holder sin vilje ren, og han ser der Peter svikte, og han bander på han, ikke kjenner han. Det var en utrolig smerte når Jesus står der og blir slått og spyttet på og så videre, og blir dømt urettmessig, så skal han samtidig føle at hans nærmeste venn der, Peter, står og bander på han, ikke kjenner han. Og det må du og jeg forstå, at når vi svikter Jesus sånn i dagliglivet, i tanker, ord og gjerninger, så rammer vi, hva heter det, så treffer man, så slår man, man stikker, man brenner, man påfører Kristus smerte. Kristus står ikke i helligdommen der og er suveren. Kristus lider, det står han lider, lammet slaktet fra verdens grunn. Altså Jesus er konstant i smerte på grunn av synd. Men så har han også den glede som er så stor at den overgår alt annet. Det er gleden av å se sitt bilde gjenreist. Når du velger å gjøre hans vilje, så er det sånn jubel i himmelen. Man synger i himmelen. Forestill deg at står på valg i et øyeblikk, og du velger å gjøre det gode. Den engel som har passet på ditt liv hele tiden kikker på de andre englene, og man smiler til hverandre. Se der, Toril har funnet på å gjøre noe riktig. Og det er jo et mirakel. Og det er et mirakel, altså. Og det mirakel gleder man seg over. Jesus sier jo i lignelsen, det er glede i himmelen for hver synder som omvender seg. Og der skal du vite, hver gang du velger å gjøre det du vet er Guds vilje, hvis du vet er Guds vilje, så sier du: Gud, for din skyld, kjære Jesus, jeg vet hva du vil, og jeg vil gjøre det du vil. Du påfører han en sånn glede som ikke ord kan beskrive. Men hvis du holder deg tilbake og sier ja, og triler på ham, og ikke vil og vil deg selv, så påfører du han smerte. Altså, Och man kan aldrig komma ut av syndproblemet för man förstår vad omkostningarna eller vad smärten det är som följer med det. Är vi med på det? Det är principen i det. Och det där upplever på den måten att man går hem och tar liv av ett dyr som inte är skyldig i ens egen missgärning och så och få det, sin synd. Syndeskylden är här på mig och så välter den över på lammet. Och så kommer prästen och övertar denna syndeskyld och han gör det på en par måter. Han bär blodet in och stänker det här mellan förhänge eller här mellan skylden mellan helig och allra heligste. Eller han spiser symbolisk ett eller annat av dyre och bär det in i sin kropp. På det samma hur han gör det. Poängen är det samma. Synden kom utifrån lejren, kom in i förgården, kom in i templet. Alltså så säger man överför synden från syndaren till templet. Och principen är ganska enkelt. Man vill överföra till helgedomen så för det att helgedomen, i helgedomen vill man göra något med det. Man gör något med saken. Och så säger man, vad vill man göra med den? Men vi synder en tillstånd, det vill säga en måte att vara på som hör till det att vara människa, så kan du inte företa det här. Är du med på det? Hvis för exempel som Ellen White snackar om, hvis Satans första fall kan förklaras, så har inte Satan fallit någon gång. Hvis det finns, när vi säger, kan du förstå något, så menar vi, kan du förklara det? Kan du orsaksbeskriva det? Kan du fortälla vilken, kan du sätta en, vad heter det? Kan du sätta en orsak-virkningsförklaring på det? Kan du förklara vad orsaken var så jag kan förstå virkningen? Hvis du kan ge en orsak till att Satan fann på det onda, så må ju orsaken vara till stede för det onda är där, ikke sant? Och där är det en annan som har skylden. Men det är inte en orsak till synd. Synd är ett mysterium som det heter alltså. Och när Satan gör det onda så är det Satan som är skyldig i det onda. Klar? Av samma grund så är det att att du kan bli av med synd vid att du väljer den fra. Och måten hvorpå du blir av med synd, det ska in i den processen, det är det förhåll till Gud hvor han tar din synd, bär den in. Och när han kan ta den och bär den in, så är det fordi du har vältet den av dig, du har den inte själv. Du har gjort upp din sak, kommit till korset som det heter, vänt dig om, angret, bekänt och väljer hans väg. Och så är den, så är saken blivit vad den, det här står, synd har nog kommit in här. Du må undskylda, jag vet att för de allra flesta delar så är det här inte bara elementärt, det må vara förfärligt pinligt för dig att höra på det. Men det gör inte nog, för hvis det bara är en här som har bruk för det, så är det gott nog för mig. Ja. Så ja. Jag ber egentligen om undskyldning, men jag bara gör dig uppmärksam på att jag förstår att du känner till det. Vad säger du?
Jag tänker på det är ju forskel på oss när vi blir fött och sånt som Satan var eller sånt som Adam var.
Ja.
Men det är ju alltså,
det är riktigt. Alltså det du säger, det är forskel på att vara fött årtusende efter synd kom in i världen med alla konsekvenserna av det. Och så det att stå i den höga himmel obesmittet utan skavanker av något slag. Det är en väldigt stor skillnad. Det är stor skillnad på paradiset där Adam och Eva var och så på världen idag. Så är det sånt att det valg du har där, det är inte ett valg du har som utför dig själv. Valget du har, det är bara baserat på att du har fått ett tillbud om något. Det är därför alltså, när vi snackar om valg, så gör man inte som existentialisten, alltså filosofen gör, som inte tror på Gud. Han tror att människa har i sig själv även till att välja det goda och onda. Bibeln säger att det kan en etioper förandrar sitt skinn och en leopard sina fläckar, så kan också du göra det gott. Det är helt utelukket i Bibeln att du utifrån dig själv kan välja och vara ett Guds barn på den måten. När Guds barn kan du bara välja och vara för du har blivit tillbud och blivit rejst upp och blivit löftet upp. Så du kan säga ja till tillbudet, men tillbudet må vara till sted och något extraordinärt som ska in, ska en sån kran in för att få klon i dig och få trukket dig upp. Och du kan nekta att bli trukket upp, men du kan säga ja till att bli trukket upp. Så när vi säger det, ett valg, så menar vi inte som existentialistisk valg. Vi menar ja till tillbudet om Jesus som frälsar. Vi är hjälpelösa. Det försök att ta höjde för det där som du säger. Alltså. Satan behövde inte en sån. Satan kunde välja i paradiset och gå den ena vägen den andra vägen. Adam i paradiset kunde välja gå den ena den andra vägen. Adam behövde inte en frälser. Det är därför vi efter paradiset är tappt. Så är vi i den situationen och vi inte kan bara stå och välja ja eller nej som Adam i paradiset. Da kan vi kun si ja nei til tilbudet om å bli reddet. Derfor frelsesplanen den trer i kraft når synden er en realitet. Og det er frelsesplanen i Kristus vi sier ja nei til. Det er ikke spørsmål om frelse oss selv eller trekke oss opp selv.
Hva er en sånn kommentar til det du sa om synden som en tilstand? Før du blir omvendt, så har jeg forstått det sånn at det er på en måte synden en tilstand før omvendelsen, fordi før du har blitt kjent med Kristus, før du har blitt kjent med sannheten, så har du ikke frihet til å velge. Da må du gjøre djevelens vilje. Men etter du har blitt omvendt, født på nytt, da er ikke lenger synd en tilstand, men en bevisst.
Ja, det er bare bruk av ord, og det er helt riktig, helt enig med det du sier. Tilstand, det er ikke noe galt ordet. Du kan jo beskrive menneskets tilstand, det gjør vi jo hele tiden. Man er i tilstand av synd, altså man lever i det onde, altså. Men å definere misgjerning, hva er det som gjør det skyldig? Det er å krysse en annens vilje, hvis det er Guds vilje man taler om. Altså, man kan ikke si at det å være menneske er det samme som å være skyldig. Det er det samme som at det fødes en baby inn i verden, og vi så tvillingen her oppe på høyden, hva heter det? Ja. Og hvis jeg nå har trodde på arvesynden, så vil jeg si, se på de der fordervede svin der som kommet inn i verden med skyld og fordervede. Altså, det er helt forferdelig, altså. Denne tilstand av synd, altså det som ligger i denne tilstandsbeskrivelsen er det at det er en definisjon av mennesket, det at man er syndig. Det definerer ikke mennesket. For mennesket, Adam var uten synd i paradiset, han var menneske. Du og jeg har synd, og vi er også mennesker. Altså det å være syndig er ikke en beskrivelse av det å være menneske. Det er ikke definisjonen på et menneske. Et menneske kan være uten synd og kan være i synd.
Den beskrivelsen av synd er en tilstand blir ofte brukt som en unnskyldning for å fortsette å synde, fordi man mener at hvis alle har gått man gjør, så er man en tilstand av synd, så det hjelper ikke, så man kan bare fortsette det, og så tar man frelsen bare som en måte.
Ja, det er det som ligger i det. Ja, så skulle jeg fortelle deg at utover at synden kommer inn her, som vi sa, 365 dager i året, så har man det spørsmål som jeg alltid stiller i denne forbindelse. Da tenkte jeg skulle lese fra tredje Mosebok, de første kapitlene der. Det er for å demonstrere noe som mange har vanskelig for å forstå og stille spørsmål om, og da pleier jeg å lage et nummer ut av det her, og som er som følger. Skal vi se om jeg finner det selv. Jeg begynner det fjerde kapittel i tredje Mosebok, i vers 20. Der står det: han skal gjøre med denne okse liksom han gjorde med det første syndofferokse, og presten skal gjøre soning for dem så de får forlatelse. Det er fortelling om hvordan man gjorde med det ene dyr og så med det annet dyr. Man kom inn i forgården, tok livet av dyret, og presten tok blodet og gikk inn her. Og når presten hadde tatt blod og gått inn her, dyret var dødt her, og presten var inne her, så ble det en soning. Så kan du lese i den samme kapittel i vers 26: alt fettet skal han brenne på alteret liksom takkofferets fett, og presten skal gjøre soning for ham og fri ham for hans synd, og han får forlatelse. Så tar du det fjerde kapittel og det 31. vers, samme bok. Det står det: alt fettet skal han ta ut liksom fettet tas ut av takkofferet, og presten skal brenne det på alteret til en velbehagelig duft for Herren, således skal presten gjøre soning for ham så han får forlatelse. Da har du tre ganger nevnt det med soning. Og en gang til i samme kapittel i vers 35: alt fettet skal han ta ut, like som fettet på fåret tas ut av takkofferet, og presten skal brenne det på alteret sammen med Herrens ildoffer. Således skal presten gjøre soning for ham for den synd han har gjort, så han får forlatelse. Og du kan ta i det femte kapittel i det sjette vers: da skal han til bot for den synd han har gjort bære frem for Herren et syndoffer. Det skal være en hund av småfe, et får eller en get, og presten skal gjøre soning for ham og fri ham fra hans synd. Soning, 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 om og om igjen. Tiende vers: den andre fugl skal han offre som brennoffer, som foreskrevet er, og presten skal gjøre soning for ham og fri ham fra hans synd som han har gjort seg skyldig, så han får forlatelse. Og i vers 13 står det: og presten skal gjøre soning for ham for den synd han har gjort, og så videre. Og i vers 16 står det: og presten skal gjøre soning for ham med skyldofferværen så han får forlatelse. Og i det 18. vers: og presten skal gjøre soning for ham for den synd som han uvitterlig har gjort, og så videre. Og så kan du lese det 26. verset i det 3. kapittel, og presten skal gjøre soning for ham for Herrens åsyn som får forlatelse. Og så står det flere soninger fremover, om og om igjen: skyldoffer, takkoffer, matoffer, slaktoffer, soning, soning, soning. Og soningen skjer når dyret dør her og presten forvalter dette blod her. Og så holder vi bare klart i vårt sinn at skyld, eller offret her, det er Kristus, symbol på Kristus, og presten som går inn, det er symbol på Kristus. Kristus er både offerdyret selv og presten, men det kan jo ikke være her nødvendigvis, og kan ikke slakte presten, og derfor så må presten gå levende inn og dyret dør. Er det noen som spør om det? Altså, de forstår ikke at det kan være begge deler, men det er jo nødt nødvendigvis å være sånn. Så det er altså den symbolske gammeltestamentlige fremstilling av det som står i det 8. kapittel i Hebreerbrevet. De kan lese det. Hebreerbrevet 8. Der tales det om den gamle pakt, så står det, eller gamle system. Men en hovedsak ved det som her sies er dette: vi har en sådan ypperste prest som setter seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Og det er det som er saken. Med prestlig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske, og så videre. Så derfor når du kommer til det nye testamentet, og du taler om helligdommen, som du også gjør i salmen i det gamle testamentet, så er egentlig helligdommen helligdommen i himmelen. Og det som vi beskriver her fra den jordiske helligdom er så en avbildning, en miniatyr, en symbolsk fremstilling av den egentlige helligdom som er den himmelske, som ikke er bygd med hender, og hvor mennesket ikke har noe adgang til, sånn som det er nå. Jesus er vår talsmann der. Han er presten som gikk inn her i himmelen, da han for til himmelen, og gikk inn i den himmelske tempel, i det hellige og så i det aller helligste. Og da han var i verden, derfor pågår må jo være i verden, for det var i verden Jesus døde. Så han dør her, og så farer han til himmelen og går inn i helligdommen for oss. Og det er så det som det beskrives i denne her helligdomstjenesten.